Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, καλό φθινόπωρο. Πρέπει να σου πω, επειδή λέγαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε καλοκαίρι και είχαμε όντως, φτάσαμε Παρασκευή, Σάββατο 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί ήταν κανονικά φθινοπορεινός ο καιρός.
Το ένιωσες το βράδυ,
ναι,
το
ναι,
βράδυ,
ναι.
Το
και αέρας και ψύχρα.
Και πού είσαι ακόμα.
Και
αυτό έχω
το πρωί είχαμε εδώ στο Μαρούσι 16 βαθμούς, τώρα έχουμε 26. Και πού θα φτάσουμε,
άκου
για να ετοιμάζεις καλοριφέρ.
Τετάρτη, Πέμπτη, όχι καλοριφέρ μου τα χαλάσαμε.
Άκου. Τετάρτη βροχή και 14 το πρωί. Πέμπτη βροχή και 12 βαθμούς το πρωί.
Όχι. Αυτό σημαίνει, Νίκο, ένα πράγμα. Κουβερτούλα, καλτσούλες, μάλινα ρουχαλάκια, νωρίς δεν πειράζει.
Όχι καλοριφέρ.
Όχι καλοριφέρ.
Γιατί κοστίζει.
Όχι καλοριφέρ, όχι κλιματιστικό, τα πάντα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τίτλους με τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας. Οι προβολείς στρέφονται στο Λονδίνο. Ίστα το παγκόσμιο χαίρε αυτή την ώρα στη Βασίλισσα Ελισάβετ που σφράγισε τη Βρετανική ιστορία επί 7 δεκαετίες. Την αποχαιρετούν 2.000 επίσημοι, μεταξύ αυτών Biden, Μακρόν, Εστεμένη και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά και πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν κατακλείσει το κεντρικό Λονδίνο μετά το πενθήμερο πάνδημο λαϊκό προσκύνημα. Αυτή την ώρα η σωρός της Ελισάβετ στο αβαίο του Westminster, στις 9.30 απόψε ώρα Ελλάδος, η ταφή αυστηρά ιδιωτικά.
Αύριο αναρτούν οι παροχοί τα νέα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο και την Τετάρτη οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις νέες κλίμακες στους λογαριασμούς μετά την κατάργηση της οριζόντιας επιδότησης. Ανεβαίνει ο πύχης της πρώτης κατηγορίας στις 500 κιλοβατόρες για τη μέγιστη επιδότηση. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τις κλίμακες σε ρεύμα αλλά και αέριο, όπου θα είναι πολύ χαμηλότερη επιδότηση, αλλά και για το επίδομα θέρμανσης.
Νέο πολεμικό αμόκ από τον εταίρο του Ερντογάν Μπαχτσελή απειλεί πάλι με εισβολή σε ελληνικά νησιά. Θα ξεπληρώσετε, λέει, για τις παρενοχλήσεις με το αίμα και τις ζωές μας, σε απόλυτο παραλήρημα. Γέφυρες Ερντογάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τους Αμερικανούς μετά το χαστούκι για άρση του εμπάργκου όπλων στην Κύπρο. Αλλά κανένα φως για συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με τον Biden. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο: δεν ανεχόμαστε τη συμπεριφορά της Τουρκίας, δεν μας τρομάζει, δεν μας τρομοκρατεί, δεν θα μας παρασύρει. Θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή.
Πολιτική σύγκρουση μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη για μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ αυτών, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και μειώσεις σε ρεύμα, αέριο, τρόφιμα που κοστολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα 5,6 δισεκατομμύρια καθαρά, αλλά η κυβέρνηση στα 23,5 δις. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο θα οδηγούσε τη χώρα σε νέα χρεοκοπία αν τα εφάρμοζε. Αν δοκιμάζεται η αξιοπιστία κάποιου, είναι του κυβερνητικού εκπρόσωπου. Όπου και όχι του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου μέσω Real FM. Σύγκρουση και για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Για τέταρτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, ειδικό δικαστήριο στο Εδόλιο. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην προϊσταμένη της εισαγγελίας διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη διεκόπη η διαδικασία για την Πέμπτη.
Οι Ρώσοι βομβάρδισαν σύμφωνα με το Κίεβο πυρηνικό σταθμό στο Μικολάγεφ. Δεν χτυπήθηκαν αντιδραστήρες. Ζελένσκι, η Μόσχα θέτει σε κίνδυνο τον κόσμο, λέει.
Επιδρομή ληστών στο σπίτι γνωστής αστρολόγου στη Γλυφάδα. Τη βασάνισαν και της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα που ίδια υπολογίζει την αξία τους σε 1 εκατομμύριο ευρώ.
Αυτή η οικογένεια και η τραγωδία στη Λέσβο. Ο ηλικιωμένος εισέβαλε με αυτοκίνητο γεμάτο φιάλες υγραερίου στο σπίτι του αδελφού του για να το κάψει, αλλά τελικά απανθρακώθηκε ο ίδιος.
Και στα αθλητικά, τέλος ο Κορμπεράν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μετά τη νέα ήττα της ομάδας, αυτή τη φορά από τον Άρη, με 2-1 στη Θεσσαλονίκη και την κακή εμφάνιση. Σε λίγο ρεπορτάζ για τον πιθανό διάδοχό του. Στο 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Κρήτη. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία στο μπάσκετ με το σπαθί της. 88-76 τη Γαλλία στο μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ. Στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος αποχαιρετά τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Από τη μία το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η τελική τελευταία φάση του ίστατου παγκόσμιου χέρε στη Βασίλισσα που σφράγισε τη Βρετανική ιστορία επί 7 δεκαετίες. 2.000 επίσημοι εκεί, Biden, Macron, εστεμένοι, 2 εκατομμύρια πολίτες και 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν αυτή την ώρα. Βλέπω την σωρό, το φέρετρο με τη σωρό της Ελισάβετ που ήταν νωρίτερα στο Αβαΐο του Westminster. Σύνδεση με το Λονδίνο και τον Ισαάκ Καρυπίδη. Ισαάκ, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχει ξεκινήσει να μεταφέρεται το φέρετρο με τη σωρό της Ελισάβετ. Για πού?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Δεν είμαι ακριβώς στο Λονδίνο, είμαι στο κάστρο του Γουίζορ, αλλά που απέχει 60 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, εδώ που θα καταλήξει η σωρός της Βασίλισσας Ελισάβετ αργά το απόγευμα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν ο ήχος περνάει από το μικρόφωνο, γιατί βρίσκομαι σε ένα πάρκο από που θα, το οποίο διασχίζει, το οποίο το χωρίζει το Long Walk, είναι ένας τεράστιος δρόμος που ενώνει το κάστρο του Γουίζορ με τις παρυφές του χωριού. Από εδώ θα περάσει λοιπόν η τελευταία πομπή με τις ώρες Βασίλισσας Ελισάβετ, και εδώ λοιπόν έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες και τεράστια ιστορία για να έχει ο κόσμος ζωντανή, να βλέπει σε ζωντανή σύνδεση τη κυβέρνηση Παπαδίου του Βασίλισσα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η λεγόμενη πολιτιακή νεκρόσιμη ακολουθία στο Βαΐο του Βασίλισσα, που όπως πολύ σωστά είπες εσύ, το παρακολούθησαν 2.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών περίπου 500-800 λένε κάποιοι άλλοι, αρχηγοί κρατών και βασιλίστε από όλο τον κόσμο. Αυτοί που έχουν έρθει από το εξωτερικό, να σου πω, κυρίως αρχηγοί κρατών, θα τους δεξιωθεί σε λίγη ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο Βαΐο του Westminster.
Τη χαρακτηριστική, είδαμε νωρίτερα, Ισαάκ, τη χαρακτηριστική στιγμή που με βάση το πρωτόκολλο τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Τηρήθηκε 2 λεπτών σιγή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις ολοκληρώθηκε το τελετουργικό στο Αβαΐο του Westminster, και τότε τοποθετήθηκε το φέρετρο ξανά στον Κυλίβαντα και ξεκίνησε η πομπή με προορισμό την αψίδα του Wellington δίπλα στο Hyde Park και πίσω από το παλάτι του Buckingham.
Και εδώ, Νίκο, να σου επισημάνω ότι στον χώρο που βρίσκομαι υπάρχει χιλιάδες κόσμος. Μπορεί και 500.000 κόσμος.
500.000.
Μπορεί, δεν το ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ στον κόσμο. Μιλάμε για 5 χιλιόμετρα, όπου δεξιά και αριστερά υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και συνεχίζει να έρχεται. Και την ώρα που αυτές τις δύο στιγμές δεν ακούστηκε εκεί τίποτα. Όλοι ευλαβικά.
Μα έχουν ανασταλεί ακόμα και οι πτήσεις πάνω από το Λονδίνο για να μην διαταράσει τίποτα την νεκρική σιγή.
Έτσι ακριβώς, έτσι όπως το λες. Τώρα να πούμε λίγο γιατί θα γίνει από εδώ και πέρα. Το φέρετρο με τη Βασίλισσα Ελισάβετ θα φτάσει μέχρι το δίπλα από το Buckingham Palace, την αψίδα του Wellington. Αυτό βρίσκεται στο Hyde Park, διότι συνονίζει με το Λονδίνο. Από εκεί θα μπει σε νεκροφόρα και θα μεταφερθεί από το Λονδίνο εδώ στο Windsor. Μια απόσταση η οποία συνήθως την κάνει σε μία ώρα, θα γίνει σε δύο, γιατί θα πηγαίνει με έναν συγκεκριμένο ρυθμό η νεκροφόρα, και από πίσω θα ακολουθούν και άλλα αυτοκίνητα. Άνθρωποι που θέλουν να χαιρετήσουν για την τελευταία φορά την Βασίλισσα Ελισάβετ.
Αυτό πρέπει να είναι, Ισαάκ, το πιο συγκινητικό κομμάτι όλου του αποχαιρετισμού. Αυτή η δίωρη πομπή από το Windsor προς το κάστρο του Windsor. Ναι.
Από το Λονδίνο προς το Windsor.
Από το Λονδίνο προς το Windsor, ναι.
Ναι, και μετά όταν θα φτάσει εδώ στο Windsor, πάλι η νεκροφόρα πάλι θα σχηματιστεί νέα πομπή, την οποία κάποια στιγμή θα μπουν στην πομπή και ο Βασίλειας Κάρολος με άλλα μέλη.
Στις 6 παρα 20 ώρα Ελλάδος, ναι.
Πολύ σωστά το λες, 6 παρα 20 ώρα Ελλάδος, και εκεί και η πομπή αυτή θα καταλήξει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου θα έχουμε και την νεκρόσιμη ακολουθία. Αυτό γίνεται περίπου στις 6 ώρα Ελλάδος, και στις 7.30, αφού όλα θα έχουν ολοκληρωθεί, θα έχουμε τον ενταφιασμό. Εδώ ένα σημαντικό στοιχείο, ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ θα ενταφιαστεί μαζί με τον Φίλιππα, μαζί με τον πρίγκιπα Φίλιππο, τον σύζυγό της, ο οποίος, ως γνωστόν, είχε πεθάνει πέρυσι τον Απρίλιο. και τώρα το ισορρόφι, το πέρετρό του, φυλάσσεται σε έναν προσωρινό χώρο.
Και είναι χαρακτηριστικό, ο Ισαάκ, ότι η ίδια είχε σχεδιάσει τα πάντα για αυτή την τελετή, που το κόστος της μαζί με την τελετή ενθρόνησης του νέου βασιλιά Καρόλου υπολογίζεται σε 6 δισεκατομμύρια. Είναι αστρονομικό το κόστος. Τη σχεδίαζε 20 χρόνια η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση μισού αιώνα στον θρόνο, και επίσης ήταν δική της επιλογή να ψαλεί εξόδιος ακολουθίας στο Αβαΐο του Westminster. Όχι τυχαία, λένε πολλοί, διότι το Westminster ήταν ο τόπος που συνδέθηκε με τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής της, από το γάμο της με τον Φίλιππο, που τον έχασε λίγο πριν φύγει και ίδια από τη ζωή. Θυμίζω ότι ήταν παντρεμένη με τον Φίλιππο από τον Νοέμβριο του 1947. Η ενθρόνησή της είναι στο Αβάιο του Westminster τον Ιούνιο του 1953, και η κηδεία της Βασιλομήτωρος έγινε εκεί το 2002. Άρα είχε ιδιαίτερη αξία, και έτσι εξηγείται γιατί η ίδια επέλεξε να ψαλεί εξόδιος ακολουθίας στο Αβαίο του Westminster.
Νίκο, τίποτα σε αυτό το μεγαλοπρεπές ελευθερικό δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι σχεδιασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, και όπως σωστά το είπες εσύ, όλα έγιναν κάτω από την επίβλεψη και τη σύγχρονη γνώμη της εκλειπούσας. Μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία υποστηρίζουν ότι η κηδεία αυτή, το τελετουργικό αυτό, σχεδιαζόταν από τη δεκαετία του 60.
Του 60.
Τώρα να πούμε, από τη δεκαετία, λένε κάθε δημοσιεύματα.
60 ολόκληρα χρόνια δηλαδή.
Πίστευτε.
Υπήρχε κάτι που δεν πήγε καλά στο σχεδιασμό, Ισαάκ, χθες τουλάχιστον, και αυτό αφορούσε τεχνικά προβλήματα στο Big Ben. Μιλάμε για την καμπάνα του Big Ben που θα χτυπούσε 96 φορές, μία φορά για κάθε ένα από τα χρόνια της ζωής της. Σήμερα το σύστημα λειτουργήσε όπως αναμενόταν.
Σήμερα περιμένουμε το σύστημα να ξεκινήσει να λειτουργεί σε λίγη ώρα από τώρα.
Α, μάλιστα.
Όταν το φέρετρο θα μπει ξανά πάνω στον κλίβαντα. Ελπίζουμε όλοι ότι θα λειτουργήσει. Επίσης να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης πομπής, κάθε λεπτό θα ακούγονται και πυροβολισμοί από το Hyde Park. Πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα συμβάλλει σε αυτή την κατανυχτική, την πέστημη ατμόσφαιρα που ζει το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σε μία φάση που έχουμε τα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχει ζήσει ποτέ το Λονδίνο, ούτε καν στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είχαμε, εννοώ, τόσες χιλιάδες επισήμους μαζεμένους ταυτόχρονα σε έναν χώρο, και μάλιστα να πρέπει να υπάρχει ασφάλεια σε όλη τη διαδικασία της μεταφοράς τους, και τόσες χιλιάδες κόσμο στους δρόμους του Λονδίνου αλλά και στα πάρκα.
Σωστά το επισημαίνει η Ελισάβετ. Ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας είπε ότι ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν είχαμε τόσο μεγάλη πρόκληση για την ασφάλεια όχι μόνο των επιστήμων αλλά και του κόσμου, όπως το υπογράμμισες. 10.000 αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και 1.800 στρατιωτικοί συμβάλλουν σε αυτή την ασφάλεια. Επίσης, θα σας πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές, ναι, οι οποίοι κάνουν περιφερειακές δουλειές, όπως το να βοηθάνε τον κόσμο να πάει εκεί που θέλει να πάει, να κοιτάνε και αυτοί και να ενημερώνουν την αστυνομία αν δουν κάτι ύποπτο. Ενώ εδώ που βρίσκομαι από το πρωί, από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα, πρέπει να σας πω ότι σχεδόν κάθε 5 λεπτά, αν δεν είναι 5 θα είναι 10, περνάει συνεχώς περιπολία πεζή αστυνομικών. Και φυσικά όπου και να κοιτάξω, όπου και να γυρίσω, το μάτι μου βλέπει αστυνομικούς. Θα ήθελα να σταθούμε όμως σε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό το μεγαλοπρεπές τελετουργικό της κηδείας βασίλισσας Ελισάβετ, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί και συνολικά θα διαρκέσει 13 ώρες, έχει μια ιστορία που πάει πίσω στους αιώνες. Πρόκειται για κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους, και αυτό που την ξεχωρίζει με άλλες κηδείες που πραγματοποιούνται από το κράτος, είναι το γεγονός ότι 142 ναύτες του βασιλικού πολεμικού ναυτικού είναι αυτοί οι οποίοι κουβαλούσαν ουσιαστικά τον κυλίβαντα με την σωρό της βασίλισσας Ελισάβετ. Την τελευταία φορά που είχε εφαρμοστεί τέτοιου είδους κηδεία ήταν το 1965, την κηδεία του Winston Churchill, που ήταν και ο πρώτος πρωθυπουργός από τους συνολικά 15 που γνώρισε η Βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της
Να πω δύο πράγματα μόνο που συζητήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Το ένα είναι ότι ο Biden, ο οποίος έχει φτάσει κατ' εξαίρεση, οι υπόλοιποι επίσημοι ξένοι ηγέτες μετακινούνται με βανάκια. Εκείνος έφτασε με το γνωστό θηρίο, την τεράστια θωρακισμένη λιμουζίνα. Ήταν τόση κίνηση το πρωί στο Λονδίνο που αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι έπεσε σε ποτηλιάρισμα. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Φανταζόμαστε τον Αμερικανό πρόεδρο να πέφτει σε ποτηλιάρισμα. Και το δεύτερο είναι ο τρόπος που πήγε εχθές ενδεδειμένος ο πρόεδρος Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος. Ελισάβετ, δεν ξέρω αν το είδες, γελάει η Ελισάβετ.
Ναι, το είδα.
Με αθλητικά παπούτσια και εκείνος και η σύζυγός του. Και πρέπει να. Είναι πολύ έντονη η κριτική που δέχτηκε. Πήγε να προσκυνήσει τις ερώτησες της Ελισάβετ με αθλητικά ο Μακρόν. Ακούμε τον Ισάκ, τον χάσαμε. Ισάκ.
Ναι,
ρώτησα
ναι.
Για τον Μακρόν που πήγε με αθλητικά και έχει προκαλέσει πολύ αρνητικές αντιδράσεις στη Βρετανία γι' αυτό.
Ναι, φυσικά έχει προκαλέσει πολύ αρνητικές αντιδράσεις, γιατί εδώ ακόμα και δεν είναι μόνο οι παρουσιαστές του BBC που είναι υποχρεωμένοι από το πρωτόκολλο να φοράνε μαύρες γραβάτες, ακόμα και σε εμάς τους μόνιμους αναποκριτές μας έχουν ζητήσει να ντυθούμε όσο γίνεται πιο σεμνά. Όσοι οι άντρες να φοράμε μαύρες γραβάτες και οι γυναίκες ανάλογα πέρθυμα ρούχα. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν έρχεται ένας αρχηγός κράτους και μάλιστα τόσο φιλικού κράτους με τέτοιες σχέσεις.
Προκαλεί σχόλια και κριτική. Είναι φυσικό. Εμείς να πούμε, το είπες και εσύ, Ισάκ, ότι είναι έντονα φορτισιακά. Είναι έντονη η φόρτιση αυτές τις ώρες. Ο Κάρολος, από ό,τι βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, έκλαψε πριν από λίγο. Τον έδειξαν οι κάμερες σε κοντινό πλάνο καθώς μεταφερόταν το φέρετρο με τη σωρό της μητέρας του, της Βασίλισσας Ελισάβετ, έξω από το Αβαίο για να ακολουθήσει την πομπή μέχρι το κάστρο του Βίντσορ.
Λοιπόν, μένουμε σε ανοιχτή γραμμή με σένα, Ισάκ Καϊπίδη, ναι.
Να μην ξεχνάμε ότι μπορεί ο Κάρολος να έγινε βασιλιάς, αλλά πέθανε και η μητέρα του.
Αλλά μιλάμε για τη μητέρα του ακριβώς.
Μιλάμε για τη μητέρα του. Και όσο μεγάλη και αν είναι η μητέρα, όταν φεύγει από τη ζωή, πάντα ένα μεγάλο κενό, ανθρώπινα μιλώντας, δημιουργείται.
Ισάκ Καϊπίδη, σε ευχαριστούμε. Μένουμε σε ανοιχτή γραμμή. Μέχρι τις 3.30 που ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο του Real FM και αργότερα θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις. Ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη σύνδεση με το Λονδίνο την ώρα που ο πλανήτης αποχαιρετά την Βασίλισσα Ελισάβετ. Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας που τι άλλο, Ελισάβετ, αυτό που κυριαρχεί δεν είναι άλλο από αυτό που καίει τις τσέπες μας. Λογαριασμοί ρεύματος, αερίου, πετρέλαιο θέρμανσης, επίδομα πετρελαίου. Και εσύ, Σταύρο Πιαράκου, έχει νεότερες πληροφορίες. Σύση, καλό μεσημέρι. Καθώς αύριο το μεσημέρι ανακοινώνουν τα τιμολόγια, αναρτώνται από τους παρόχους του ρεύματος για τον Οκτώβριο. Αλλά αυτό που περισσότερο περιμένουμε την Τετάρτη, τον Κώστα Σκρέκα, τον Υπουργό Ενέργειας, δεν ξέρω αν θα είναι μαζί του τελικά και ο κ. Σταϊκούρας, να ανακοινώσει τις νέες κλίμακες. Αποχαιρετούμε την οριζόντια επιδότηση του λογαριασμού του ηλεκτρικού. Στο ρεύμα, τις νέες κλίμακες επιδότησης του αερίου, εκεί θα κλάψει κόσμος, και τις τελικές αποφάσεις για το επίδομα θέρμανσης. Να ξεκινήσουμε από το ρεύμα. Έχεις τελευταίες πληροφορίες, Σύση.
Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο που υπάρχει στα συναρμόδια Υπουργεία, θα δημιουργηθούν 3 κλιμάκια κατανάλωσης με τις επιδοτήσεις να κλιμακώνονται ανάλογα με τις μεγαβατόρες. Στην πρώτη κλίμακα, που θα λαμβάνει και τη μεγαλύτερη επιδότηση, η κατανάλωση θα φτάσει μέχρι τα επίπεδα των 500 κιλοβατόρων, δηλαδή μεγαλύτερος αριθμός από ό,τι γνωρίζαμε τις προηγούμενες ημέρες. Η δεύτερη κλίμακα θα καλύπτει την μηνιαία κατανάλωση από 500 ως και 1000 κιλοβατόρες, με την ενίσχυση να περιορίζεται ελαφρώς, μας λένε οι αρμόδιες πηγές, σε σχέση με την πρώτη βαθμίδα, και θα έχουμε και μία ακόμα κλίμακα που θα αφορά τις μεγαλύτερες καταναλώσεις και για τις οποίες σε αυτή την κλίμακα η επιδότηση θα είναι σαφώς μειούμενη.
Αυτό να το εξηγήσουμε. Μέχρι τώρα βλέπουμε στους λογαριασμούς μια επιδότηση τεράστια, γύρω στο 94% για νοικοκυριά και 100% για κάποιες κατηγορίες, που καλύπτει σχεδόν όλο το κόστος ή τελείως το κόστος. Αυτό το ξεχνούμε. Δεν υπάρχει οριζόντια επιδότηση. Από τον Οκτώβριο λοιπόν θα είναι σε συνάρτηση η επιδότηση με την κατανάλωση. Η είδηση που μας δίνεις τώρα λοιπόν, ότι ξέραμε ότι μέχρι τώρα η πλήρης επιδότηση ήταν με μια κατανάλωση 300 κιλοβατόρες. Πολύ χαμηλή. Ελάχιστοι την πετυχαίνουν αυτοί, η Ελισάβετ και Σίση. Όσοι ζουν μόνοι της, δεν έχουν οικογένεια, λείπουν από το σπίτι όλη την ημέρα και εργάζονται, έχουν πάρα πάρα πολύ μικρό
ακριβώς
σπίτι.
Ακριβώς όπως το λες, 500 κιλοβατόρες.
Άρα εκεί θα ήταν μεγάλη επιβάρηση. Αυτός ο πύχης λοιπόν ανεβαίνει. Άρα θα έχουμε πλήρη επιδότηση ή σχεδόν πλήρη ως τις 500 κιλοβατόρες. Και η δεύτερη κατηγορία που πέφτει η επιδότηση είναι 500 με 1000 εκεί που είναι τα περισσότερα νοικοκυριά. Σωστά.
Όχι. Τα περισσότερα νοικοκυριά τουλάχιστον σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές είναι στην πρώτη κατηγορία.
Τέλος πάντων, άρα μέχρι τις 1000 θέλω να πω, αυτό λέω. Μέχρι τις 1000 κιλοβατόρες είναι τα περισσότερα νοικοκυριά. Από και πάνω είναι λίγοι που τις ξεπερνούν.
Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Αν κάποιος Σύση κάψει τον Οκτώβριο, βρεθεί στη μεσαία κατηγορία, στη μεσαία κλίμακα, δηλαδή κάψει 700-800 κιλοβατόρες. Όμως, σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, επειδή κάνουμε τη σύγκριση για να δούμε ποιος μπορεί να πάρει τον πόνους.
Μην φτάσουμε και περίμενε, γιατί θα το μπερδέψουμε. Είναι άλλο, εκεί θα αλλάξουμε κλίμακα. Μισό λεπτό να τελειώσουμε την τιμολόγηση. Εκεί θίγησε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί,
αυτό
λοιπόν,
είναι
έχουμε
κάτι διαφορετικό που λέει
ναι. Έχουμε λοιπόν μία κλίμακα μέχρι τις 500 με σημαντική πλήρη επιδότηση. 500 με 1000 μειωμένη και από εκεί και πάνω πολύ μειωμένη, ξέρουμε εσείς.
Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα αποκλιμακώνεται σαφώς η επιδότηση. Το πόσο θα αποκλιμακώνεται θα το
τώρα, πριν φτάσουμε στον bonus flow της Ελισάβετ, αυτό είναι σε συνάρτηση με τα νέα τιμολόγια που ανακοινώνουν αύριο οι πάροχοι. Αυτά θα είναι πιο κάτω ή πιο πάνω σε σχέση με το Σεπτέμβριο.
Νίκο, είπαμε και την Παρασκευή ότι θα είναι χαμηλότερα τα τιμολόγια. Οι πληροφορίες και σε αυτό το κομμάτι αναφέρουν ότι θα κυμανθούν οι χρεώσεις από τα 60 ως 68 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Και αυτό τώρα φτάνανε μέχρι 78.
Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή μία μείωση. Δεν είναι σαφώς όπως τους προηγούμενους μήνες, όπως τον Αύγουστο. Αλλά σε σχέση με τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, οι χρεώσεις θα είναι χαμηλότερες.
Τώρα, πάμε σε αυτό που έθιξε η Ελισάβετ. Να εξηγήσουμε πριν σου κάνει την ερώτηση ότι θα υπάρχει μπόνους σε περίπτωση που έχεις μικρότερη κατανάλωση κατά 15% τουλάχιστον με τον προηγούμενο μήνα. Με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή,
ακριβώς.
Οκτώβριο με Οκτώβριο. Οκτώβριο του 2021 με Οκτώβριο του 2022. Αυτό
όχι,
δεν θα το
λοιπόν
ξέρεις τον πρώτο μήνα, θα το ξέρεις τον τέταρτο μήνα. Στον εκαθαριστικό, στο ότι θα πληρώνεις
full. Και μπορεί και αργότερα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, όπως μας λένε, που μπορεί να γίνει εκαθάριση και μετά να το ξέρεις.
Εκεί λοιπόν, έχεις πληροφορίες πριν φτάσουμε στα ερωτήματα της Ελισάβετ, που είναι πολλά, καταλαβαίνω. Εκεί, εάν πετυχαίνεις αυτή την εξοικονόμηση 15%, θα πέφτεις κλίμακα.
Όταν πετυχαίνεις την εξοικονόμηση, θα πηγαίνεις στο επόμενο κλιμάκιο επιδότησης. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε για όσα νοικοκυριά το καταφέρουν.
Άρα το 500.000 θα πηγαίνει στο 0.500.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν η ερώτησή μου.
Δηλαδή, μεγαλύτερη επιδότηση.
Ακριβώς αυτή ήταν η ερώτησή μου, γιατί αν κάποιος καταναλώνει τώρα 700 κιλοβατόρες, άρα είναι στη δεύτερη κλίμακα, άρα θα έπρεπε να έχει κατά κάτι μειωμένη επιδότηση σε σχέση με ό,τι είχε πριν, αλλά πετυχαίνει εξοικονόμηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, αν δικαιούται αυτό το μπόνους. Άρα μας λες ότι κατεβαίνει, άρα έχει όλη την επιδότηση.
Εδώ
πάντως δεν είναι απλή υπόθεση αυτό με το έξτρα μπόνους. Είναι σύνθετο και θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ένα από αυτό που ανέφερε ο Νίκος νωρίτερα, καθώς η εκαθάριση θα γίνεται σε τετραμηνιαία βάση ή και ακόμα αργότερα.
Ναι, λογαριασμοί έρχονται μηνιαία τώρα. Θα πληρώνεις εσύ το πολύ και θα σου έρχεται αναδρομικά. Αν σου έρθει η έκπτωση και επίσης δεν θα ξέρεις αν είσαι παρακάτω. Κανείς δεν ξέρει πόσο καίει κάθε μήνα.
Και όχι μόνο αυτό. Αν έρχεται λοιπόν στην τετραμηνιαία, μιλάμε τώρα. Αν σε έναν μήνα έχεις πετύχει εξοικονόμηση και σε έναν άλλο μήνα δεν έχεις πετύχει εξοικονόμηση.
Καλή ερώτηση.
Δηλαδή, πέτυχα τον Οκτώβριο, δεν πέτυχα τον Νοέμβριο.
Εκεί τι γίνεται?
Πέτυχα τον Δεκέμβριο, υπάρχει ένα μεικτό σύστημα. Στο τέλος τι γίνεται?
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κάθε μήνα θα ανακοινώνονται τρεις κλιμακωτές επιδοτήσεις.
Θα αλλάζουν κάθε μήνα οι κλίμακες και επιδοτήσεις.
Ακριβώς, που θα αντιστοιχούν στις τρεις κατηγορίες κατανάλωσης. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι απλό το σύστημα.
Ακούγεται και πολύπλοκο και για τους καταναλωτές.
Επίσης, με τι θα γίνεται η σύγκριση? Είμαι εγώ μόνος μου το 2021. Το 2022 παντρεύομαι και κάνω και δύο παιδιά. Η μοιραία θα καίω περισσότερο ρεύμα.
Ακριβώς.
Άρα με τι θα συγκρίνεται?
Αυτό
ή αλλάζω σπίτι?
Αυτό είναι ένα ακόμα γκρίζο σημείο που πρέπει να απαντηθεί. Με
ή φεύγω από την Κρήτη γιατί είμαι δάσκαλος και πάω στον Ευρωκόπη.
Ναι, με τι στοιχεία θα γίνεται αυτή η σύγκρουση όσον αφορά την κατανάλωση του νοικοκυριού? Είναι ερωτήματα που περιμένουμε να μας απαντήσουν την Τετάρτη από ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σκρέκας, ο οποίος θα κάνει τις ανακοινώσεις, γιατί βλέπουμε ότι είναι πιο σύνθετο το νέο σύστημα. Οπότε θα αναμένουμε.
Αναμένουμε λοιπόν.
Ακριβώς.
Πάμε για στο φυσικό αέριο, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν χιλιάδες καταναλωτές που είπαμε ότι μπορεί να μην έχουν άλλη λύση. Τι προβλέπετε, υπάρχει κάποιο σχέδιο για επιδότηση? Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του ρεύματος.
Ελισάβετ, το επικρατέστερο σενάριο και σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για σενάρια γιατί ακόμα δεν έχουν κλειδώσει, θα κλειδώσουν το τελικό σύστημα σήμερα, όσον αφορά τις λεπτομέρειες σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, όσον αφορά το αέριο, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει καταλήξει σε μια οριζόντια επιδότηση των καταναλωτών, δηλαδή στην ενίσχυσή τους με το ίδιο ποσό για όλες τις κιλοβατόρες που θα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα εφαρμοστεί η ίδια φόρμουλα που εφαρμόστηκε και πέρυσι, δηλαδή θα έχουμε τόσο κρατική ενίσχυση μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, όσο και την έκπτωση που θα δώσει η ΔΕΠΑ σε όλους τους καταναλωτές.
Ναι, μόνο που Σύση, επειδή το αέριο είναι 10 φορές πάνω από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είναι μοιραίο η επιδότηση να μην καλύπτει παρά μόνο ένα πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό από το ρεύμα.
Ο στόχος, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι να καλύπτεται τουλάχιστον το 50% της αύξησης. Αυτό είναι.
Ενώ στο ρεύμα φτάναμε 94%.
Ότι δεν θα καλύπτει, δεν θα μπορέσει να καλύψει.
Να θυμίσω για να καταλάβουμε τη διαφορά. Αυτό το παράδειγμα που έλεγα σε ένα λογαριασμό την Παρασκευή του ρεύματος, πήρε ο συγκεκριμένος καταναλωτής 360 ευρώ, 1500 κιλοβατόρες. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα ήταν 1033. Άρα η επιδότηση ήταν πάνω από τα 2 τρίτα του λογαριασμού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν αυτό ήταν αέριο, θα πλήρωνε 700 ευρώ το μήνα αέριο ο άνθρωπος αυτός.
Εντάξει, ανεβαίνει σε δυσθεώρητα ύψη. Αν σκεφτούμε ότι είναι, όπως είπες, 10 φορές πάνω το αέριο, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να καλυφθεί. Και να κλείσουμε.
Πάντως, ανέβει από το μέτωπο του φυσικού αερίου είναι καλύτερα. Βλέπουμε σήμερα ότι η μεγαβατόρα έχει πέσει τα 172 ευρώ, είναι χαμηλό 2 μηνών. Αν συνεχιστεί.
Καλό νέο είναι αυτό.
Ναι, αν συνεχιστεί αυτή η πτώση, τότε θα είναι λίγο πιο ευχάριστα τα
νέα. Και το πετρέλαιο είναι κάτω, γιατί έχει ερωτήσει η Ελισάβετ για την θέρμανση, γιατί βλέπω 85 το αργό και 91 το Brent. Είναι σημαντικό.
Ακριβώς. Και το πετρέλαιο είναι κάτω.
Οπότε πάμε τώρα για να κλείσουμε και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί είναι ένα μέσο στο οποίο στρέφει η κυβέρνηση όσο περισσότερο μπορεί τους καταναλωτές του αερίου, για παράδειγμα. Τι προβλέπετε εδώ τα νεότερα?
Εδώ το νεότερο είναι αυτό που περιμένουν όλοι, είναι να δουν πώς θα ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου η αγορά, ώστε να εφαρμοστούν και η μείωση των 25 λεπτών στην Αγγλία, ώστε να μπορέσουν όσο περισσότερα νοικοκυριά να στραφούν προς το πετρέλαιο. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο μεγάλη μείωση σε σχέση με αυτήν που υπολόγιζαν στο οικονομικό επιτελείο, για το λόγο ότι πέφτει η τιμή του πετρελαίου και να συνεχιστεί αυτή η πτώση, τότε τα νοικοκυριά θα μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να εξοπλιστούν με πετρέλαιο θέρμανσης για να καλύψουν τις ανάγκες του το χειμώνα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σαββατοπύρακου.
Και να πω ότι η Σύση είναι πολύ μπροστά στο ρεπορτάζ. Αυτά που μας έλεγε Πέμπτη Παρασκευή τα διάβαζα στα κυριακάτικα φύλλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση, για το εξαιρετικό ρεπορτάζ.
Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση πριν για τα μέτρα στήριξης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Έχετε εικόνα πότε θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για την ενέργεια υπέρ των ευπαθών ομάδων και των δικαιούχων γενικά?
Εντός εβδομάδος. Η χώρα δεν έχει μείνει μόνο στις προσδοκίες ή στην αναμονή για εφαρμογή προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμόζουμε το δικό μας εθνικό σχέδιο. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και για την ανάγκη πλαφών στην τιμή χοντρικής του φυσικού αερίου και την ανάγκη αποσύνδεσης της τιμής του φυσικού αερίου από τον τρόπο διαμόρφωσης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει πλαφόν σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως πέλετ ή καυσόξυλα?
Ναι, είναι μέσα στους σχεδιασμούς και στην στρατηγική μας. Το έχουμε κάνει άλλωστε και με άλλα προϊόντα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που παρατηρήθηκε ανάγκη.
Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν ότι έρχεται πλαφόν στα πέλετ και στα καυσόξυλα. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, γιατί εκεί ξέρουμε ότι φωτιά παίρνουν φέτος τζάκια, ξυλόσομπες, οπότε είναι απαραίτητο
και
το μέτρο.
Οι τιμές παίρνουν φωτιά, Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καυσόξυλα έχουν απογειωθεί.
Γίνεται χαμός. Οι παραγγελίες, καταρχήν να σας πω ότι πέφτουν βροχή για καυσόξυλα και πέλετ. Ακριβώς δεν σταματούν να χτυπούν. Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσόξυλων, οι παραγγελίες είναι πενταπλάσιες σε σύγκριση με πέρσι και παρά την εκτόξευση των τιμών, δυσκολεύονται πλέον να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Δύο είναι τα θέματα που προκύπτουν από αυτή την αγωνιώδη στροφή των καταναλωτών στην αγορά ξυλόσωπας, στο ξύλο και στο πέλετ. Η εκτόξευση των τιμών που παρατηρείται και στα καυσόξυλα και στα πέλετ, αλλά και η επάρκεια της αγοράς σε ξύλα τους επόμενους μήνες και ειδικά το Δεκέμβριο. Όσον αφορά τις τιμές, έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης με αυξήσεις που καταγράφονται περίπου στο 30 με 40% σε σύγκριση με πέρυσι. Φανταστείτε ότι το κυβικό περίπου στα καυσόξυλα το πληρώνουμε 130 με 145 περίπου ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο μπορούσαμε να το βρούμε στα 100 ευρώ, ενώ όσον αφορά και το πέλετ, κοστίζει περίπου 600 ευρώ ανά τόνο, όταν η αντίστοιχη ποιότητα πέρυσι πολλούνταν έναντι περίπου 280 ευρώ.
Και μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες ποσότητες που θα χρειαστούν φέτος κάποιοι, γιατί δεν θα λειτουργήσουν άλλα θερμαντικά μέσα.
Ακριβώς, και επειδή η δική μας η εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη, υπενθυμίζω ότι ουσιαστικά η εισαγωγή την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια περίπου από τη Βουλγαρία, που κάλυπτε περίπου το 30% των αναγκών μας, φέτος δεν θα την έχουμε, καθώς έχει κρατήσει όλη την για να καλύψει τις δικές της ανάγκες, γεγονός που δημιουργεί και έλλειψη αλλά και τεράστια αύξηση στη τιμή του ξύλου και των παραγόγων του.
Μάλιστα.
Και βέβαια έχει σημάδι.
Είναι δύσκολος γρίφος αυτός που πρέπει να λύσουν και στο Υπουργείο και οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
Πριν πάμε στους τίτλους, νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε, Ελισάβε, τι είπε νωρίτερα ο Κώστας Μανιάτης, ο πρόεδρος του τεχνικού της ΔΕΗ, μίλησε στο Open. Υπάρχουν, λέει, πάνω από 305.000 εντολές για διακοπές ρεύματος. Και ο κύριος Μανιάτης καθημερινά, όταν είναι ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος της ΔΕΗ,
διπλάσιες εσείς
λέει ότι, ναι, ότι μπορεί να έχουμε και ελλείψη στο ρεύμα μέσα στο χειμώνα. Δεν επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο. Το έβλεπα στο Bloomberg αναλυτικό ρεπορτάζ για σενάρια για blackout το χειμώνα στην Ευρώπη. Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθεί, για να τον ακούσουμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 305.000. 305.000 εντολές διακοπών. Μέσα σε 8 μήνες περίπου. Όταν το προηγούμενο χρόνο είχαμε περίπου 168.000 εντολές διακοπών. Έχουν διπλασιαστεί και προχωράμε με γρήγορο ρυθμό, που πιστεύουμε ότι θα περάσουν 400.000.
Το θέμα είναι ότι, Ελισάβετ, η Ευρώπη συνεχίζει να είναι διχασμένη. Είναι πολύ χαμηλά ο πύχης εν ώψη του νέου Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας 30 Σεπτεμβρίου. Πάλι εχμές, κάθε μέρα, η τρίτη φορά σε τρεις μέρες, από τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, της πρόεδρου της Κομισιόν, ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, ότι έχουμε καθυστερήσει αυτή τη φορά με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Και θα σημειώσω απλώς τα όσα λέει ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, ότι οι Γερμανοί μπορεί να δουν τετραψήφιους λογαριασμούς στην ενέργεια. Τετραψήφιοι είναι 1.000 ευρώ,
Σου σηκώνεται η
Λοιπόν, Νίκο. Τώρα πάμε τίτλους.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο πολεμικό αμόκ από τον εταίρο του Ερντογάν Μπαχτσελή απειλεί πάλι με εισβολή σε ελληνικά νησιά. Θα ξεπληρώσετε για τις παρενοχλήσεις με το αίμα και τις ζωές μας, λέει σε νέο παραλήρημα. Γέφυρες Ερντογάν στους Αμερικανούς μετά το χαστούκι για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, αλλά κανένα φως για συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με τον Μπάιντεν. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο: δεν ανεχόμαστε τη συμπεριφορά της Τουρκίας, δεν μας τρομάζει, δεν μας τρομοκρατεί ούτε παρασύρει. Θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή.
Κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, 39 λεπτά μετά τις 2. Ο Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο, και ο Πλανήτης αποχαιρετά την Βασίλισσα Ελισάβετ. Είναι σε εξέλιξη το ίστατο παγκόσμιο χαίρε. Θυμίζω, Ελισάβετ, είναι εκεί 2.000 επίσημοι, ανάμεσά τους Biden, Μακρόν, εστεμένοι, μέλη της βασιλικής οικογένειας, φυσικά ο νέος βασιλιάς Κάρολος και όλη η οικογένεια. Είναι πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες, 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Έχουμε συνδεθεί με το BBC για να ακούσουμε. Την ώρα έχει ξεκινήσει η πομπή, η οποία κατευθύνεται με την σωρό της Ελισάβετ στην αψίδα του Wellington, δίπλα στο Hyde Park, πίσω από το παλάτι του Buckingham. Θα περάσει μπροστά από το παλάτι, τώρα όπου να είναι πλησιάζει, εκεί θα κάνει μια στάση. Αναμένεται να φτάσει 3 το μεσημέρι στην αψίδα. Εκεί το φέρετρο θα μπει στην νεκροφόρο με προορισμό το Windsor. Είναι ένα ταξίδι 2 ώρων. Εκεί, Ελισάβετ, αναμένεται το τελευταίο. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία εκατομμύρια πολίτες να δουν από πολύ κοντά την πομπή και να
αποχαιρετήσουν. Και όσοι δεν πρόλαβαν να πάνε στο λαϊκό προσκύνημα, Νίκο, γιατί ήταν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που τα κατάφεραν στις 5 ημέρες που διήρκεσε, αλλά είναι και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες που δεν
και
τα κατάφεραν.
Θα ξεκινήσει για το κάστρο του Windsor. Εκεί αναμένεται να φτάσει λίγο πριν από τις 6, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί θα τοποθετηθεί το φέρετρο σε βάθρο και θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία έξω το απόγευμα. Για να ακούσουμε πάλι, έχει φτάσει στο παλάτι. θα επανερχόμαστε από καιρού εις καιρών μέσα στο κεντρικό δελτίο του Real FM να σας ενημερώνουμε τώρα. Ελισάβετ, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, πριν δώσουμε το λόγο στη Βαναστέλου, μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο ξανά.
Για μία ακόμη ημέρα, από το πρωί ξεκίνησε, από τις 8 και 16 πρώτα λεπτά, είχαμε υπερπτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα η Τουρκία, στην Κίναρο και στην Κανδελιούσα, μία νησίδα δυτικά της Νησίρου. Πέταξαν τα μη επανδρομένα πάνω από αυτές τις νησίδες 4 φορές.
Τώρα, όλα αυτά, Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα από την Αθήνα, την αποκρίτρια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά, ενώ τον τόνο πάλι των τουρκικών, της τουρκικής πολεμικής ιστερίας, θα έλεγα, έδωσε ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο ακραίος εταίρος του Ερντογάν, ο Μπακτσελί, που δεν ξέρει αν θα μπει στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι έχει κατεβάσει τον πύχη από τον εκλογικό από το 10 στο 7% για να μπορέσει να μπει στις εκλογές του 23, αν γίνουν το 23. Ο Μπακτσελί λοιπόν εκτόξευσε νέες πολεμικές απειλές, ευθείες απειλές σε παραλήρημα. Να τον ακούσουμε και να σου δώσω το λόγο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει στην Τουρκία: μην έρχεστε νύχτα, ελάτε μέρα. Να έρθουμε, αλλά θα έρθουμε ευχαρίστως και τρέχοντας για να κάνουμε τη μέρα σας νύχτα, για να σας κάνουμε να πληρώσετε για τις παρενοχλήσεις σας με το αίμα και τις ζωές μας. Όταν έρθουμε, λέει, δεν θα φτάνει η ισχύ ούτε των αφεντικών του ούτε των συνεργατών που εμπιστεύεται για να προστατεύσουν το Μητσοτάκι. Αυτά λοιπόν λέει ο Μπαχτσελή σε μόνιμο παραλήρημα και δεν είναι ο μόνος, Βάνα.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Νίκο και Ελισάβετ. Κοίταξε, Νίκο, είναι γνωστός ο Μπακτσελί. Όλα αυτά, αυτή η ρητορική για αίμα, πόλεμο, εισβολές κτλ. Είναι αυτός που κάνει τη βρώμικη δουλειά, συντηρώντας ένα ακραίο σκηνικό πόλωσης και έντασης στην τουρκική κοινωνία. Υπενθυμίζουμε ότι είναι πάνω από 25 χρόνια πρόεδρος του κόμματός του, του ΜΕΧΕΠΕ, παίζοντας σοβαρό ρόλο ως κυβερνητικός εταίρος. Ιδάλλως θα ήταν πολύ γραφικός. Πάντως, να σου πω κάτι, Νίκο, ότι σύμφωνα με έρευνα, με αποτελέσματα έρευνας, αυτή η ρητορική, όχι μόνο του Μπακτσελί, αλλά και του κυβερνητικού του κόμματος
του Ερντογάν, των υπουργών του, ναι.
Ναι, ακριβώς, ανέβασαν το κόμμα του Ερντογάν 4 μονάδες, ανέβασαν τα ποσοστά, που σημαίνει ότι αυτή η ρητορική και η περαιτέρω ένταση θα ωφελήσει κι άλλο αν συνεχιστεί τον Ερντογάν τον ίδιο.
Τώρα, έβλεπα με ανησυχία επίσης τα σενάρια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε συνέχεια των όσων διοχετεύουν ο Ερντογάν και οι υπουργοί του, ότι δηλαδή οι Αμερικανοί, και με αφορμή το γεγονός ότι ήραν το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, θα πολεμήσουν με τους Έλληνες.
Ναι, κοίταξε να δεις.
Και μάλιστα μιλούσαν για πιθανό, λέει, αν γίνει αυτό, θα συντριβούμε και θα έχουμε νέο Ναβαρίνο. Θα μας βυθίσουν τον στόλο.
Ακριβώς, γιατί οι απόστρατοι και πολλοί αναλυτές λένε εδώ ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν μπορεί να έρθει στην Τουρκία από την ξηρά, γιατί εκεί είναι δυνατή, όμως το ναυτικό και αεροπορία από θάλασσα και από αέρα, η Τουρκία είναι αδύναμη. Τα σχέδια λοιπόν αυτά, εάν και εφόσον πραγματοποιηθούν από τους Έλληνες, μιλάμε, όπως είπανε, ότι θα πάθουν μια μεγάλη καταστροφή, ένα νέο Ναβαρίνο, και δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν ξανά το ναυτικό τους και την αεροπορία. Τα ίδια όμως είναι και στον τουρκικό τύπο, Νίκο. Αυτά που ενοχλούν πάρα πολύ.
Ναι, αλλά Βάνα, την ώρα που και ο τουρκικός τύπος και τα μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν αυτό το έργο, ο Ερντογάν με νέες του δηλώσεις ρίχνει γέφυρα στους Αμερικανούς, διότι είναι στη Νέα Υόρκη και θέλει να δει τον Μπάιντεν. Και κλεισμένο ραντεβού δεν υπάρχει, όπως θα μας πει σε λίγο ο Θανάσης Τσίζας.
Ακριβώς, δεν υπάρχει προς το παρόν, και μάλιστα πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νίκο, λαβωμένος αυτή τη φορά. Είναι και στον απόϊχο της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτείων να άρουν το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο. Χθες, μιλώντας στις Τούρκο-Αμερικανούς στην κοινότητα, ήταν πάρα πολύ ήπιος, πολύ προσεκτικός, δεν έκανε καμία αναφορά, όπως το ξέραμε το προηγούμενο διάστημα, και άπλωσε γέφυρα, έστησε γέφυρα φιλίας με τον Biden, λέγοντας ότι είμαι εδώ, έλα να τα βρούμε. Το επόμενο διάστημα, είπε, ελπίζω να καταφέρω να λύσουμε τις μεταξύ μας διαφορές, τα προβλήματα, αναπτύσσοντας παράλληλα τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση των κοινών συμφερόντων.
Βάνα Στέλλο, ευχαριστούμε. Να προσθέσω, Ελισάβετ, Ορχάν Παμούκ, στους Financial Times, ο νομπελίστας Τούρκος συγγραφέας, λέει ότι είναι σε παρακμή ο Ερντογάν. Δόξα τω Θεώ, πέφτει, αλλά θα αποδεχθεί την ήττα. Ένα θέμα είναι, καταρχήν, αν θα κάνει εκλογές ο Ερντογάν ή αν θα επικαλεστεί, αν ανεβάζει όλο αυτό το έργο της πολεμικής εταιρείας με την Ελλάδα, για να επικαλεστεί σπουδαίο λόγο και να τις αναβάλει, έως ότου βεβαιωθεί ότι θα κερδίσει. Ρωτήθηκε πάντως για όλα αυτά νωρίτερα ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούμε τι απάντησε.
Θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει τρόπον την άμυα πρόσκληση από την Διεθνή Θεσσαλονίκη προ την αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με μια προοπτική συνάντηση των δύο ηγετών?
Όχι, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Εμείς αυτό που λέμε πάντοτε είναι ότι δεν αρνούμαστε τον διάλογο.
Είχαμε νέες απειλές σήμερα από τον Ταγίπ Ερντογάν. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό και πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση?
Αποδομώντας τα επιχειρήματα και τους ανυπόστατους ισχυρισμούς που προβάλλουν με τεκμήρια το διεθνές δίκαιο, τις συμβάσεις και την αλήθεια στο Αιγαίο, και δεύτερον με τη βαρύνουσα πολιτική ισχύ και την επαρκέστατη αποτρεπτική ισχύ που έχουμε για να την αξιοποιήσουμε όταν και εφόσον χρειαστεί. Ψύχρεμα, σταθερά, ανυποχώρητα.
Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη βρίσκεται τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Δένδιας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βρίσκεται όμως και ο Ερντογάν, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα ότι ρίχνει γέφυρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το θέμα είναι αν θα δούμε μια συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν.
Ερντογάν Μπάιντεν,
την απάντηση θα μας δώσει ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη. Θανάση.
Καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Να διορθώσω, Ελισάβετ, ότι
αύριο.
Ο κύριος Δένδιας είναι από χθες εδώ στη Νέα Υόρκη και ξεκινά σε λίγο ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών. Είναι εβδομάδα γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα της διεθνούς διπλωματίας είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη. Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, που ξεκινά επίσημα αύριο με την παρουσία 193 αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, η Ελλάδα και η Κύπρος θα δράξουν την ευκαιρία να κάνουν μια εκστρατεία ενημέρωσης για την τουρκική προκλητικότητα, να διεθνοποιήσουν την τουρκική παραπατικότητα, με περαιτέρω εξήγηση ότι το πρόβλημα αυτό συνιστά μείζον θέμα για την Ευρώπη και τη Δύση, ιδίως για τη συνοχή του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Υπό αυτό το πρίσμα και τη συγκυρία, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είναι ήδη στη Νέα Υόρκη και ξεκινά σε λίγη ώρα, όπως είπα, τις επαφές με ομολόγους του, ενώ αύριο αναμένεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος την Παρασκευή το μεσημέρι θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας. Σε μια συγκυρία που η Δύση έχει καταδικάσει τον ανεξαρτησμό και την παραβίαση της κυριαρχίας.
Τώρα, το ερώτημα είναι ότι ο Ερντογάν είναι εκεί. Την Τετάρτη έχουμε την δεξίωση όπου στα πηγαδάκια μπορεί να σφίξει το χέρι του Μπάιντεν για μια φωτογραφία. Το ερώτημα είναι θα τον δει όπως επιθυμεί διακαώς Θανάση, τον Μπάιντεν, ο Ερντογάν?
Στο πρόγραμμα του Νίκο δεν υπάρχει. Στο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου δεν υπάρχει ραντεβού με τον Τζο Μπάιντεν. Ένα ραντεβού που επιδίωκε η τουρκική διπλωματία από τις αρχές του μήνα, μάλιστα το είχαν προαναγγείλει. Δεν υπάρχει επισήμως. Εάν αυτό γίνει στο περιθώριο και κάποια στιγμή σε κάποιους διαδρόμους, δεν το γνωρίζουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει στο επίσημο πρόγραμμα κάτι που επιθυμούσε διακαώς η τουρκική πλευρά, και αυτό έγινε, και αυτό είναι μια ακόμα ψυχρολουσία ύστερα από την άρση του εμπάργου όπλων την περασμένη Παρασκευή στην Κύπρο, την ώρα μάλιστα που Τούρκοι διπλωμάτες στο State Department συζητούσαν για τις σχέσεις των δύο χωρών. Είναι ένας διπλός ευνηδιασμός και κάποια μηνύματα που στέλνει η Αμερικανική
και
πλευρά.
Και πολλές πλευρές και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, Θανάση, συνδέουν την πιθανότητα, την προσπάθεια του Ερντογάν αντί των Μπάιντεν με την ανακοίνωση που έκανε όταν τελείωσε, ήταν πτήση από το Ουσμπεκιστάν προς τη Νέα Υόρκη. Ο Ερντογάν, όταν τελείωσε από τη Σύνοδο της Ομοσπονδίας της Σανγκάης, τον είχε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Πούτιν, τον Κινέζο πρόεδρο, τον Ιρανό πρόεδρο. Την ανακοίνωση των Ινδών που έκανε ότι θέλει πια να μην είναι προσκεκλημένος αλλά να γίνει κανονικός εταίρος της Ομοσπονδίας της Σανγκάης, δηλαδή του άρματος της Ανατολής. Και το ερώτημα, υπάρχει οργή και προβληματισμός μεγάλος στη Δύση και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη, εάν είναι δυνατόν ο Ερντογάν να είναι ταυτόχρονα και στο ΝΑΤΟ και να είναι και στο άρμα της Ανατολής. Και πολλοί το ερμηνεύουν ως ένα εκβιασμό ότι αν δεν με δεις, αν δεν μου δώσεις F-16, θα πάω και κανονικά με τον Πούτιν.
Προς στιγμήν όμως δεν παίρνει αυτά που θέλει. Εχθές βέβαια σε μια εκδήλωση εδώ στη Νέα Υόρκη μίλησε για τα κοινά συμφέροντα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Δεν έκανε καμία αναφορά στην Ελλάδα. Διάβασα όλη την ομιλία του. Απλώς αποκάλυψε ότι στην ομιλία του αύριο, γιατί είναι πέμπτος στη σειρά, αύριο που ξεκινάει η Γενική Συνέλευση, είναι πέμπτος στη σειρά θα μιλήσει και η ελληνική πλευρά περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον το περιεχόμενο της, γιατί οι πληροφορίες λένε είναι ότι θα παρουσιάσει την Τουρκία ως τον παράγοντα που ακολουθεί την νομιμότητα, συνεχίζοντας τις καταγγελίες περί παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από Αθήνα και Λευκωσία. Και η ελληνική πλευρά αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον ώστε ο Πρωθυπουργός να απαντήσει την επόμενη Παρασκευή. Να πούμε ότι η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη δεν προβλέπεται.
Μάλιστα.
Άσχετα αν η ελληνική πλευρά το βλέπει ανοιχτό. Ας κρατήσουμε όμως, Νίκο, μια ημερομηνία, 6 και 7 Οκτωβρίου στην Τσεχία. Η τσεχική προεδρία ετοιμάζει μια ειδική σύνοδο. Εκεί έχει προσκληθεί η Τουρκία. Διπλωματικές πηγές του ΡΙΑ λένε ότι ίσως εκεί βρεθεί ένα ανοιχτό παράθυρο για μια πιθανή συνάντηση του Πρωθυπουργού.
Θανάση Τσίτσα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα σε ένα πολύ νωρίς στη Νέα Υόρκη. Πολύ πρωί, σε ευχαριστούμε για τη ζωντανή ενημέρωση.
Και την ίδια ώρα, βέβαια, να πούμε ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό σταθερά το τελευταίο διάστημα. Οργανώνεται, από ό,τι φαίνεται, νέο προσφυγικό κύμα από τη γειτονική χώρα προς την Ελλάδα. Η Real News αποκαλύπτει τον ύποπτο ρόλο που παίζει μια οργάνωση. Αποκαλείται Καραβάνι του Φωτός. Έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ ο Αλέξανδρος Κόντης, ο οποίος κατάφερε να μπει στις κλειστές ομάδες και να δει και τα μηνύματα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Στην ουσία το πρωτοσέλιδο. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Το αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο της Real News δίνει σε πλήρη διάσταση αυτό που είχε γράψει η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ την προηγούμενη Δευτέρα για τους 70.000 πρόσφυγες που ετοιμάζονται να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν είναι 70.000 οι πρόσφυγες. Ήταν εκείνη την ημέρα 70.000 τα μέλη εκείνων των κλειστών ομάδων που είχαν εγγραφεί σε αυτές τις ομάδες.
Ναι, διότι ουσιαστικά, και εσύ να ρωτήσεις, Αλέξανδρε, θα εμφανιστεί ως πρόσφυγας που θέλεις να πας. Άρα είναι όσοι ρώτησαν.
Το θέμα, Νίκο, είναι ότι είναι περίπου 4 εκατομμύρια οι Σύριοι που
έχουν
στην Τουρκία και αν ξεκινήσει κάτι, σίγουρα αυτοί που θα θέλουν να συμμετέχουν θα είναι πολύ περισσότεροι. Τώρα, εδώ είναι προφανές ότι πρόκειται για μια νέα προσπάθεια να υπάρξει μια νέα μαζική μετακίνηση χιλιάδων σύνορων προσφύγων προς τα σύνορα του Εύρου. Όπως αποκάλυψε η Real News, είναι περισσότερα από 93.000 οι Σύριοι που ζουν εδώ και χρόνια στην Τουρκία και έχουν εγγραφεί σε αυτές τις διάφορες κλειστές ομάδες της εφαρμογής Telegram.
Και είναι από διάφορες πόλεις της Τουρκίας, Αλέξανδρε.
Είναι από 8 διαφορετικές πόλεις και επαρχίες της Τουρκίας και μάλιστα ανεβάζουν και κάποιες φωτογραφίες που έχουν αρχίσει, που δείχνουν ότι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται κατά δεκάδες στα περίχωρά τους. Φυσικά τώρα αυτές οι κινήσεις είναι σε γνώση των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών. Οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν εμπνευστεί τον τίτλο «Το καραβάνι της Φωτός» αναφέρουν ότι είναι Σύριοι αντικαθεστωτικοί. Αυτό όμως που εκτιμάται από την ελληνική πλευρά είναι ότι πίσω από αυτά τα groups και από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται τα οργανωμένα φυσικά κυκλώματα των Τούρκων διακινητών, οι οποίοι βεβαίως έχουν από την πλευρά τους τις γνωστές διασυνδέσεις με το βαθύ κάτω στη Άγκυρα.
Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι θέμα που θα μας απασχολήσει όλοι.
Και ρωτήθηκε ο Τάκης Θοδωρικάκος το πρωί, Ελισάβετ, στο Open, από τον Γιώργο Σκιαδήμα, μάλιστα. Και ο κ. Θοδωρικάκος απολύτως επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, λέγοντας ότι έχει σημάνει συναγερμός ανάλογος το 2020 στον Εύρο. Δεν βλέπει η ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, αλλά αυτό που ανησυχεί είναι ότι αυτή τη φορά θα κινηθούν σε όλο το μήκος του Μεθορίου. Για να ακούσουμε τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Εύρος. Εδώ, τις ΡΕΑΛΙΟΥΣ. Ορίστε. Σχεδιάζουν νέα πολιορκία στον Εύρο.
Η επιχείρηση λέει φωτεινό μονοπάτι.
Εδώ δεν ξέρω ποιο μονοπάτι είναι, αν είναι φωτεινό ή σκοτεινό. Η πίεση στον Εύρο έχει πολλαπλασιαστεί. Είναι αντίστοιχη του Μαρτίου του 2020. Από την αρχή του χρόνου έχουν επιχειρήσει να μπουν πάνω από 150.000 παράνομοι μετανάστες από τον Εύρο και μόνο τον μήνα Αύγουστο ο αριθμός αυτός ήταν πάνω από 40.000.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λένε έτοιμοι μιλιούνια να έρθουν στην Ελλάδα.
Ως συγκροτημένη κατάσταση σε μαζικό επίπεδο και σε συγκεκριμένο σημείο, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει απειλή, επαναλαμβάνω, η οποία εξαπλώνεται κατά μήκος ολόκληρου του Εύρου, πολύ ισχυρή.
Λοιπόν, πάμε τώρα στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Τζένι Κρυθαρά, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σε Τζένι ότι οι Ρώσοι χτύπησαν πυρηνικό σταθμό στην πόλη Μικολάιεφ.
Αυτές είναι οι πληροφορίες, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι.
Είναι βορειά της Οδυσσού, ναι.
Εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πληγεί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Βεβαίως αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Υπάρχει μία σύγκριση τις τελευταίες ώρες αναφορικά με αυτό το χτύπημα, το οποίο έρχεται μετά την προκλητική δήλωση του Κρεμλίνου ό,τι αφορά στην πόλη Ιζιούμ.
Όπου τον ομαδικό τάφο που έχει πάνω από 440 σωρούς, το αμφισβητούν,
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πετσκόφ, ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε πως είναι το ίδιο ακριβώς σενάριο με αυτό στην Μπούκα. Έκανε λόγο για ψέματα τα οποία θα υπερασπιστεί ως αλήθεια το Κίεβο στην προκειμένη περίπτωση. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκαν περίπου 450 πτώματα στη συγκεκριμένη περιοχή, σύμφωνα με την Ουκρανία. Πρόκειται για άμαχο πληθυσμό. Βρέθηκαν σε χώρους ομαδικής ταφής κοντά στο Ιζιούμ.
Ανατριχιαστικό, Τζένι, ναι. Πάντως, ο πρόεδρος Ζελένσκι επιμένει μετά και τις τελευταίες επιτυχίες των Ουκρανών ότι θα ανακαταληφθούν όλες οι περιοχές που είναι υπορωσική κατοχή.
Και στο χθεσινό βραδινό του διάγγελμα, όπως συνηθίζει, έκανε λόγο για ανακατάληψη όλων των περιοχών που από το Φλεβάρι έχουν περάσει η υπορωσική κατοχή, χωρίς να αφαιρέσει ασφαλώς περιοχές του Ντομπάς, τις οποίες πλέον η Ρωσία θεωρεί δικά της εδάφη κατά κάποιον τρόπο. Να πούμε βεβαίως πως το ίδιο διάγγελμα, ναι, ο Βλοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως ακόμη δεν πρόκειται να δεχθεί να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ή να έχουν κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί θεωρεί πως τα μηνύματα που στέλνει η Μόσχα με τις κινήσεις της δείχνουν πως δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής και επικοινωνίας.
Να ευχαριστήσουμε τη Ζέννη Κρυθάρα να πούμε ότι αυξημένη επιφυλακή ζητεί ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ μετά τις αποτυχίες της Ρωσίας. Προειδοποίησε πως παραμένει ασαφές πώς μπορεί να αντιδράσει η Μόσχα.
Έτσι,
μετά
ο
από αυτές τις εξελίξεις.
Στο Ουσμπεκιστάν ότι εμείς θα απαντήσουμε και θα το φτάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, διαφημίσεις μόλις επιστρέψουμε. Γιώργος Έδημας Φίβος Κλαδιανός για το πολιτικό θέμα της ημέρας, την σφοδρή σύγκρουση μετά τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και για την επόμενη μέρα των εκλογών. Τα περί τερατογένεση συνεργασιών, διαφημίσεις επιστρέφουμε και ένα αφιέρωμα στην Μάρθα Καραγιάννη, το γελαστό κορίτσι του ελληνικού σινεμά. Δεν ήταν βεντέτα. Ήταν ένα κορίτσι
της διπλανής πόρτας
που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, διαφημίσεις. Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε εξέλιξη το ίστατο παγκόσμιο χέρες στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Έχει φτάσει η πομπή στην αψίδα του Wellington. Για να ακούσουμε λίγο το BBC. Θα έχουμε στρατιωτικό χαιρετισμό και θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και αμέσως μετά η πομπή θα φτάσει στο κάστρο του Windsor. Η ώρα που αποδίδονται στρατιωτικές τιμές στη σωρό της Βασίλισσας Ελισάβετ 70 χρόνια στον θρόνο. Είναι η πρώτη επίσημη κηδεία με τέτοιου είδους τιμές στη Βρετανία από το 1965, όταν είχε πεθάνει Winston Churchill. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Εξάλλου, αυτό ομολογώ, Ελισάβετ, Γιώργος Σιαδήμα, καλό μεσημέρι. Πρέπει να το βλέπεις. Ό,τι και να περιγράψουμε, αν δεν το βλέπεις, είναι 4 δισεκατομμύρια θεατές. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης. Πάμε τώρα εδώ, πάμε στην πολιτική σύγκρουση, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Μετά τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας Σάββατο και Κυριακή στη Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ξεκινήσουμε από τη σύγκρουση για τα μέτρα. Το πακέτο που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, που ο ίδιος κοστολόγησε καθαρά έσοδα-έξοδα ότι θα κοστίσει 5,6 δις, αλλά η κυβέρνηση λέει 23,5 δις.
Ακριβώς, Νίκο, και φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή η σύγκρουση έχει να κάνει αυτή τη φορά με το οικονομικό πρόγραμμα, τα οικονομικά και γενικά τα μέτρα στήριξη σε μια περίοδο που είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Άλλωστε, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πακέτο 5,5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά όχι όμως τα επίπεδα του 2014. Το σημερινό λένε είναι ακόμα πιο μίζερο. Δηλαδή δεν έχει φτάσει ούτε καν εκείνα τα επίπεδα, αλλά από την άλλη δεν αναδεικνύουν μόνο το πόσο κοστίζει για το 2023, γιατί για κάθε χρόνο θεωρούν ότι θα θέλει άλλα 10 δισεκατομμύρια αν πάρουν σάρκα και οστά, όσο ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, μόνο 23,5 δισεκατομμύρια το 2023. Από την άλλη όμως λένε για πρωτογενή πλεονάσματα που θα τυναχτούν στον αέρα, θα εκτενοχιαστούν οι δημοσιονομικοί χώροι και εκτός των άλλων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθεί και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μάλιστα, ξέρεις, γίνεται και εκείνη σύνδεση με το περίφημο ΆΤΑ. Το θυμάσαι κιόλας εσύ πολύ καλύτερα.
Αυτό με την αριθμητική προσαρμογή είναι.
Ακριβώς στη δεκαετία του 80 που το είχε φέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε μια περίοδο που ουσιαστικά ίσχυσε για ένα χρόνο, γιατί προέβλεπε αυξήσεις μισθών κάθε 4 μήνες και όλα αυτά πάγωσαν και επανήλθε λίγο το 87 προς το 88 πριν τις εκλογές του 89. Έκανα μια μικρή ιστορική αναδρομή, αλλά το τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Εν ολίγης, τουλάχιστον την κυβέρνηση λένε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει και όχι μόνο δεν βγαίνει, αλλά μπορεί να τυναχθεί στον αέρα ό,τι έχει χτιστεί μέχρι σήμερα και έχει να κάνει με τη θέση της χώρας. Και αν μου επιτρέπεις, Νίκο, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και ειδικά και το Σάββατο από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ούτε πολύ ούτε λίγο, λέμε κυβερνητικά στελέχη, περιέγραφε μια χώρα η οποία έχει προβλήματα. Μπορεί να είναι και κατεστραμμένη. Και την άλλη μέρα, λίγες ώρες μετά, μοίραζε αφιδώς κρίμα. Πώς γίνεται και τα δύο?
Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μείνε στη γραμμή, Γιώργο, γιατί πάμε και στο Φίβο Κεδενό και θα επανέλθουμε σε σένα για το θέμα τις επόμενες μέρες των εκλογών. Να ακούσουμε τι απάντησε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο κύριος Τσίπρας το Σάββατο κατάφερε να κάνει το αλίστου μνήμης πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είχε άλλοτε παρουσιάσει να φαντάζει έως και μίζερο. Και την Κυριακή συνέχισε ακάθεκτος, υποσχόμενος ακόμα περισσότερα. Βεβαίως, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπόσχεται τα πάντα σε όλους, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη, γιατί τα όσα εξήγηλε, τα όσα μέτρα είπε, με μαθηματική βεβαιότητα, αν ποτέ εφαρμοζόντουσαν, θα οδηγούσαν τη χώρα σε μια νέα χρεοκοπία από την εκτείναξη του ελλείμματος και την κοινωνία θα την οδηγούσαν σε μια κρίση χειρότερη από εκείνη των μνημονίων. Ο κ. Τσίπρας δεν επέδειξε καμιά σοβαρότητα και καμιά υπευθυνότητα.
Λοιπόν, ο λόγος στο Φίβο Κλαβδιανό για να μας πει τώρα πώς απαντάει η αξιωματική αντιπολίτευση στις κατηγορίες που απίφθινε, όπως ακούσαμε, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Και ειδικά στο σκέλος που αφορά την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, μία από τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Φίβο.
340 εκατομμύρια το κοστολογούν αυτό που χρειάζεται για να ανακτήσει το δημόσιο και να φτάσει στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν είναι ένα τεράστιο νούμερο. Να το πάρουμε όμως από την αρχή. Στο ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξούσαν να υπάρξει μια εκτενής παρουσίαση του προγράμματος με ελάχιστες αναφορές στον κύριο Μητσοτάκη, με εξαίρεση στο τέλος της ομιλίας του το Σάββατο, που έκανε ένα πολύ οξύτατο χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για το δίλημα μεταξύ αγίας οικογένειας και προοδευτικής συμμαχίας. Το βασικό άνοιγμα στα αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας ήταν στα μεσοστρώματα. Εκεί αναφέρεται η κατάληξη του τέλους του θέματος και η θέσπιση αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και ανταποσχολούμενους και η άξιση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ για όσους καλύπτουν από χαμηλότερο αφορολόγητο. Υπάρχουν και μέτρα για τους συνταξιούχους αρκετά, η 13η σύνταξη.
Ναι, τα ακούσαμε τα μέτρα. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι η κοστολόγηση είναι 5,6 δις σε κάθε περίπτωση.
Και τι απαντάει? Για το θέμα των 12 δισεκατομμυρίων που αναφέρει η Νέα Δημοκρατία για τα θέματα της ενέργειας, τονίζεται ότι και στη Γαλλία και στη Γερμανία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες που χωράνε εθνικοποίηση των εταιρεών ενέργειας, η αποσύνδεση του ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου ισχύει εδώ και μήνες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εμπειρική συγκεκριμένα και πλέον προβλέπεται στις προτάσεις της Κομισιόν. Και τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγικών εταιρεών αλλά και των δηληστηρίων και της ΔΕΠΑ παραμένουν ηλικιώδη υπό την προστασία του κ. Μητσοτάκη. Επομένως, στα 12 δις που αθροίζει το Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν μόνο στην πολιτική στήριξη εσχοκέντες από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, σε θέματα έξω από την ενέργεια, λένε ότι το κόστος της μαθηματικής αναπροσαρμογής των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων δεν το έχει υπολογίσει ούτε η Νέα Δημοκρατία, δεν υπολογίζει ότι ένα μέρος επιστρέφεται μέσω της αύξησης των φόρων στο δημόσιο. Τα αναδρομικά των συνταξιούχων τα προβάλλει όλα σε μία χρονιά, ενώ θα δοθούν σε τρεις χρονιές, σε δόσεις. Και το κόστος της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Υπάρχει μια διαφορά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ως τιμή αναφοράς του 2019, ακριβώς γιατί δεν θέλει να υπάρχουν τεράστια έσοδα όπως την τελευταία χρονιά λόγω της αύξησης των τιμών από το ΦΠΑ στο δημόσιο.
Να ακούσουμε λοιπόν πώς απάντησε μέσω του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου στην κριτική που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ότι τα μέτρα στοιχίζουν 10, 15, 20, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δισεκατομμύρια. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί, κυρία, εάν είναι έτσι, κυρία Υπουργέ, ένα θέμα αξιοπιστίας.
Κυρία Τελατόλα, αν δοκιμάζεται η αξιοπιστία κάποιου αυτές τις μέρες, είναι του κυβερνητικού εκπροσώπου και της κυβέρνησης. Γιατί το σχέδιο, το διαφορετικό εναλλακτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, είναι απόλυτα κοστολογημένο, είναι απόλυτα αξιόπιστο και γι' αυτό το λόγο αμέσως δώσαμε και αναλυτικά τα στοιχεία. Στις νέες ευρωπαϊκές συνθήκες και στα νέα δεδομένα μπορούμε αυτό το πρόγραμμα να το εξαγγείλουμε και πάνω απ' όλα να το εφαρμόσουμε. Εξάλλου τα περισσότερα από αυτά ήδη εφαρμόζονται από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τώρα πάμε, Φίβο Κλαδιανέ, στο πολιτικό κομμάτι. Είδαμε προσοχή χθες στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η έμφαση που έδωσε είναι ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι νίκη από την πρώτη Κυριακή. Δώστε μου καθαρή εντολή, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, για προοδευτική κυβέρνηση. Η ερώτηση ήταν χθες για Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη, όχι και Κουκουέκη, έχει σημασία αυτό. Δεν θα γίνουμε υπεκυβέρνηση ηττημένων. Ο στόχος μας είναι να μας δώσετε να είμαστε πρώτο κόμμα και να κυβερνήσουμε. Σήμερα το περιρωτήθηκε ο Γιώργος Τσίπρας στον Sky και σε αυτό θέλω το ρεπορτάζ σου και είπε, δεν εννοώ εφαρμόσαμε μόνο αυτό. Διότι με βάση το Σύνταγμα, εάν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και δεν σχηματίσει κυβέρνηση, θα πάρουμε την εντολή και εκεί μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση με Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη και Κουτσούμπα. Θέλω να το ακούσουμε, όπως το είπε ο κύριος Τσίπρας στο Sky, και να μας δώσει το ρεπορτάζ σου.
Ο στόχος είναι να βγούμε πρώτο κόμμα. Ναι, τώρα, αν βγει η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία πάρει την εντολή και δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, αν θα αξιοποιήσουμε την εντολή. Προφανώς θα αξιοποιήσουμε την εντολή. Δεν θα γίνουμε κυβέρνηση των ετοιμένων, είναι ότι δεν θα βγούμε δεύτερο κόμμα. Οποιοδήποτε έχει δεύτερο κόμμα δεν είναι στο χέρι του καταρχήν πρωτοβουλία των κινήσεων, είναι στον νικητή. Από το Σύνταγμα είναι αυτό.
Προφανώς, αλλά
καλά κάνει δηλαδή.
Επειδή εδώ έχουμε την παραδοξότητα τη απλή αναλογική. Μπορεί να είστε ετοιμένοι και να κάνετε κυβέρνηση όλων μαζί.
Το προβλέπει το Σύνταγμα, το προβλέπει ο νόμος απλής αναλογικής. Τα πάντα μπορεί να γίνει. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση.
Δηλαδή με τον κύριο Βαρουφάκη
ακόμη
θα πάτε.
Και αυτοδύναμη,
με τον κύριο Ανδρουλάκη θα πάτε. Με τον κύριο Κουτσούμπα θα πάτε.
Όλο το τόξο στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας είναι δυνάμεις με τις οποίες θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Όλοι.
Άρα, Φίβο, αν αυτό είναι η εκφράζει και συνολικά τον ΣΥΡΙΖΑ που είπε ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, σημαίνει ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρώτο κόμμα, αλλά και αν πάρει την εντολή με βάση το Σύνταγμα μετά, δεν θα την καταθέσει και θα επιχειρήσει μια προοδευτική κυβέρνηση με όλο το αριστερό τόξο, σωστά?
Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας χτες. Και ο κύριος Τσίπρας χτες επέμεινε πολλές φορές ότι ο στόχος του είναι να βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και βάσει αυτού μπορεί να γίνει μια προοδευτική συμμαχία ως να αναδεχθεί σε κυβέρνηση. Και μάλιστα είπε ότι ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη κάλπη, έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα είναι στην
πρώτη. Γιατί το προχώρησε ο Γιώργος Τσίπρας.
Ο Γιώργος Τσίπρας, ο ξάδερφος του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι είναι εκτός γραμμής αυτού που εξέφρασε. Εκτός εκτός ο κύριος Τσίπρας.
Αυτό κατάλαβα και εγώ, γιατί είδα τη συνέντευξη σε 10 σημεία ο κύριος Τσίπρας είπε αυτό που λες. Ο Αλέξης Τσίπρας.
Υπήρχαν πολλές διαφορετικούς
σχηματισμούς ερωτήσεις
που απαντούσε πάντα το ίδιο. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, απάντησε ότι θα παραδώσει την τρίτη εντολή.
Λέει στο κίνημα αλλαγής. Πολύ ενδιαφέρον.
Άρα η απάντηση του κ. Τσίπρα έχει τρία σκέλη ως προς το τερατογέννης που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης. Όχι το δεύτερο κόμμα, πρώτο κόμμα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δεύτερον, όλα τα προοδευτικά κόμματα δεν είναι τέρατα. Είναι μια απάντηση πολιτική στο πρόβλημα. Και τρίτον, δεν θα έχει επισφαλή πλειοψηφία μια τέτοια διακυβέρνηση.
Μάλιστα.
Γιατί θα προκύπτει από παραπάνω του 50% των ψηφίσεων.
Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ. Φίβος Κλαβδιανός, σε ευχαριστούμε. Πάμε στην κυβέρνηση ξανά.
Πάμε στο Γιώργο Σχεδίμα για να δούμε πώς σχολιάζουν και τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα αλλά και την εξήγηση που δόθηκε.
Το συγκεκριμένο
σήμερα.
Για την τερατογέννηση.
Ναι, για την τερατογέννηση. Γιώργο.
Λοιπόν, Ελισάβετ και Νίκο, στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση τώρα είναι ξεκάθαροι. Πιστεύουν ακράδαντα στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Δηλαδή, ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί ειδικά σε αυτή την συγκυρία από μια μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα παίρνει και γρήγορες αποφάσεις όπως επιτάσσουν αυτοί οι δύσκολοι καιροί. Τώρα, δεν πρέπει να περνά παρατηρητό ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και τι λένε. Ποιο είναι το διακήρυγμα των εκλογών όταν έρθει η ώρα? Μητσοτάκης ή Τσίπρας? Τσίπρας Μητσοτάκης, δεν μένουν όμως μόνο εκεί. Μητσοτάκης ή Τσίπρας και ο συνασπισμός που θα είναι επέριξ του κυρίου Τσίπρα. Με τα προσκλητήρια που απευθύνει ήδη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε πριν από λίγη ώρα ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα.
Η στρατηγική μας είναι ότι ο κόσμος με την ψήφο του στις εκλογές τις πρώτες, στις εκλογές της απλής αναλογικής, πρέπει να δείξει το δρόμο μιας ισχυρής διακυβέρνησης για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Ένας δρόμος ο οποίος θα αποτρέψει πειραματισμούς, θα αποτρέψει αυτό που χαρακτηρίσαμε ως πολιτική τερατογένεση και με την ψήφο του στις δεύτερες εκλογές θα έρθει να εδραιώσει αυτή την εντολή, καθιστώντα την καθαρότερη, ισχυρότερη και πιο ουσιαστική στη δημιουργία μιας κυβέρνησης που θα βασίζεται σε μια ισχυρή, αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όπως πολλές φορές έχουμε πει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι μια κυβέρνηση με πρόσωπα από ένα μόνο κόμμα. Άλλωστε, αυτό το υπόδειγμα και παράδειγμα έχουμε ακολουθήσει και την τετραετία που διανύουμε.
Και αυτό που ακούτε είναι Μάρθα Καραγιάννη. Την αποχαιρετήσαμε χθες, για να την ακούσουμε.
Από σόι, σκληρό κολάρο θα μπορεί, μολό χρυσό ρολό.
Γεμάτη τσαχπινιά, έτσι δεν είναι, γοργόνες και μάγκες, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος.
Να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια.
Λοιπόν, ήταν το κορίτσι της διπλανής πόρτας, το οποίο αποχαιρετήσαμε μετά τις απώλειες προηγούμενης εβδομάδας. Νίκη Κότσου, έχουμε μία ακόμη για τον ελληνικό κινηματογράφο. Αποχαιρετούμε και τη Μάρθα Καραγιάννη.
Η Μάρθα Καραγιάννη, η οποία ήταν η επιτομή του sex symbol, δηλαδή θα διδάσκεται, πιστεύω, πια αυτό το πρόσωπο.
Αλλά όχι
αυτό.
Το απρόσιτο sex symbol.
Όχι, όχι, φυσικά. Του Σκέρτσου, η Τσαχπινιά, η Σπιρτόζα με διαπεραστική ματιά, που όχι μόνο έπαιζε, αλλά χόρευε, τραγουδούσε, ήταν πραγματική καλλιτέχνη.
Ένα συνδυασμό πολύ δύσκολο για την εποχή.
Ακριβώς, και δύσκολα μπορεί να τον ξαναβρει κανείς. Δυστυχώς έφυγε και εκείνη σε πολύ σύντομο χρονικό
και
διάστημα.
Πόσα musical, κάτι να καίει. Κορίτσι για φίλημα, μια κυρία στα μπουζούκια, θαλασσικές οι χάντρες, μαριχουάνα.
Συνυφασμένη στο... με το musical, βέβαια.
Όλα. Και κομμωδίες. Κώστας Βουτσάς, ποιος θα το ξεχάσει.
Ήταν ο συνδυασμός της Μάρθας Καραγιάννη, του Κώστα Βουτσά, αλλά και του Γιάννη Δαλιανίδη, που γύρισε όλα τα musical εκείνης της εποχής.
Λοιπόν, ναι, αν και αν δεν έχουμε χρόνο, αν μπορούμε, Κατερίνα Βουτσά και τον Ιμορτάκη, να κάνουμε μια υπέρβαση, να ακούσουμε αυτό από τη νύχτα γάμου, δεν μπορώ να μην το ακούσω. Με τον Κώστα Βουτσά, όλη το που παίρνει τη μαμά του τη Μέρη Μεταξά, την κυρία Τούμπου, ο Βουτσάς, και λέει: δεν γίνεται, θα γυρίσω στη μαμά μου. Ναι. Λέει στην Μάρθα Καραγιάννη. Για να το ακούσουμε λίγο.
Εμπρό, κύριε Σιωδάκη, παρακαλώ, ο Χριστή Σαλονίκη. Τι γίνεται, γεια. Ευχαριστώ. Μισή ώρα να σου δώσω Σαλονίκη.
Τι δεν την κάνει στη Σαλονίκη.
Να μιλήσω με τη μαμά μου.
Να μιλήσει με τη μαμά του, ο Μπέμπη.
Μάλιστα, ο Μπέμπη. Αλλά πρέπει να ξέρει, κυρία μου, ότι όταν έχουν τα ανάποδα τα πράγματα, πάντα ρωτά τη μαμά μου. Μαμά, τι να κάνω. Και αυτή με λέει πάνω το σωστό. Ποτέ δεν κάνει λάθος. Για δεν έχω την ακούω τη μαμά μου πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά όμως πριν από το γάμο, όταν ένας άντρας παντρεύεται, αν θέλει να λέγεται άντρας, πάβει να ακούει τη μαμά του, το ακούει και η γυναίκα του. Γιατί αλλιώς.
Αλλιώς τι αλλιώς.
Αλλιώς το μαζεύει και πανέρχεται στη μαμά του. Με εννοείς τι εννοώ, darling.
Λοιπόν, φεύγει, έφυγε η Μάρθα Καραγιάννη.
Αυτό το κορίτσι που
αν κερδίσει όλα τα αστέρια των προηγούμενων χρόνων που έφυγαν και αυτά τις προηγούμενες ημέρες. Πότε η κηδεία της ανοίγει?
Η κηδεία της θα γίνει τώρα την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο, στις 12 το μεσημέρι. Και μία επιθυμία της είναι τα χρήματα να δοθούν στο σπίτι του ηθοποιού.
Τώρα η Μάρθα Καραγιάννη είχε δώσει συνέντευξη, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενωπίο.
Το 1996,
παρακαλώ. Και είχε ερωτηθεί τι είναι αυτό που έκανε αθάνατη στις ταινίες.
Πριν το ακούσω, πρέπει να πω ότι κάθισα στο βράδυ και είδα όλη εκείνη την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ήταν 45 καθαρά λεπτά το κομμάτι που βρήκα τουλάχιστον και είδα. Η Μάρθα Καραγιάννη ήταν τόσο απλή, τόσο δηλαδή δεν ήταν στάρ, ήταν ήδη τότε μια πολύ δημοφιλή ηθοποιός. Είχε περάσει όλη η χρυσή περίοδος με 65, 70, 75, με τις καταπληκτικές ταινίες που έκοβαν εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια. Ήταν τόσο απλό
προσιτή
κορίτσι. Και αυτό φάνηκε από όλη τη συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου. Νίκη Κότσου, ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τι είχε πει λοιπόν για αυτές τις ταινίες.
Υπήρχε μια ατμόσφαιρα συνολικά σε εκείνη την εποχή, ναι, που αποτυπώνεται σε αυτές τις ταινίες.
Ναι, πιστεύω ότι ήταν το ταλέντο ολονών μας. Η δροσιά μας, τα νιάτα μας. Δεν καταλαβαίναμε κούραση, δεν υπήρχε οκτάωρο.
Τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις ταινίες αθάνατες? Είναι η νοσταλγία για εκείνη την εποχή? Είναι το γεγονός ότι ήταν πολύ πετυχημένα τα σενάρια και πολύ πετυχημένοι οι ηθοποιοί στους ρόλους που ο Φίνος τους επέλεγε κάθε φορά να υποδηθούν? Είναι ότι υπήρχε ένας συνοστισμός ταλέντου που δεν τον ξαναείδαμε από τότε στο θέατρο και στο πανί?
Εγώ πιστεύω ότι ήταν καλές ταινίες με ανθρώπους ταλαντούχους.
Υπήρξαν βέβαια και ταινίες β' εθνικής εκείνη την εποχή.
Πολύ μπαχατέλα, αλλά έχει και καλές ταινίες που κρατάνε το χρόνο.
Από τις ταινίες εκείνης της εποχής, ποιες ξεχωρίζετε?
Το «Μερικέ το προτιμούν κρύο» είναι μια πολύ καλή ταινία. Τα musical τα περισσότερα δηλαδή είναι πολύ καλές ταινίες.
Οι ταινίες που κάνατε δεις με το Δαλιανίδη.
Ναι, Μπορκόνος και Μάγκες, Θαλασσιές Χάνδρες, που αρχίζω και κάνω τους πρώτους κωμικούς ρόλους. Εκεί που το Δαλιανίδη σφαχτήκαμε για να το κάνω αυτόν τον ρόλο.
Δεν ήθελε εκείνος?
Εκείνος ήθελε, εκείνος τον έγραψε.
Ήθελε,
εγώ έλεγα ότι με βγάζει άσκημη και κοντή γιατί φορούσα πλακιά παπούτσι. Ναι, ναι.
Ακλέγατε.
Έκλαιγα. Μου έπαιρνε κάτω τα μαλλιά μου λόγω ουρά. Και όχι να το χτενίσω ωραία όπως ήθελα εγώ. Του λέγα το κάνεις επίτηδες για να βγω άσκημη, να βγει ωραία η ζωή και τέτοια.
Χρηματιστήριο. Απόλυες αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 830,62 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,66% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 15,19 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,62% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,65% σημειώνει ο ΤΑΞ, απόλυση 1,22% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 89,13 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Εμείς τα Μαρκάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τέλος ο Κορμπεράν από τον Ολυμπιακό, από τεχνική ηγεσία. Ο επόμενος προπονητής.
Θα μας τα πει σε λίγο ο Χρήστος Μεκλίδης, γιατί είναι σε αναζήτηση από χθες το βράδυ. Ολυμπιακός μετά την ήττα 2-1 στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη, με την Πειραιακή ΠΑΕ να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία τον Κάρλος Κορμπεράν, που έμεινε, Νίκο, κυρίες και κύριοι, 48 ημέρες στον πάγκο
του
1 Αυγούστου ανέλαβε. Τώρα ο Χρήστος Μεκλίδης είναι έτοιμος να μας πει ποιοι είναι οι διάδοχοι του Ισπανού προπονητή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι είναι σε εξέλιξη η αναζήτηση νέου προπονητή στον Ολυμπιακό, με τη διοίκηση της Πειραιακής ΠΑΕ να είναι σε επαφές με διάφορες περιπτώσεις, κυρίως από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το όνομα του Μίτσελ, που είχε εργαστεί παλιότερα επί σχεδόν 3 χρόνια με επιτυχία στον Ολυμπιακό, έχει επιστρέψει στο προσκήνιο για την αντικατάσταση του Κορμπεράν, αλλά δεν είναι το μοναδικό, καθώς στο τραπέζι υπάρχουν και άλλα. Για τον Γάλλο Λοράν Μπλάν υπήρξαν δημοσιεύματα χθες το βράδυ στο εξωτερικό, δίχως όμως να έχουν επιβεβαιωθεί. Ενώ η πρόθεση των Ερυθρόλευκων είναι να ολοκληρώσουν άμεσα τις επαφές και να προσληφθεί το ταχύτερο δυνατό νέος προπονητής. Το καλό είναι ότι υπάρχει αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό και ο νέος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους παίκτες μέχρι να πιάσει δουλειά και στην αγωνιστική δράση.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μακλίδη. Ακόμη πέμπτη αγωνιστική Super League. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 στο Ηράκλειο με τον Όφι. Ισοφαρίστηκε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός το Σάββατο με χάτρικ του Αϊτόρ κέρδισε 3-0 του Παζιάννα, πετυχαίνοντας το απόλυτο σε 5 παιχνίδια. Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα 2-0 από το Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ακόμη είχαμε Βόλος Ιωνικός 2-0, Λεβαδιακός Αστέρας 1-1, Ατρόμητος Λαμία 0-0, Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 11, Άρης 10, ΑΕΚ 9, Ατρόμητος Ολυμπιακός Βόλος από 8 βαθμούς. Τώρα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι τα εγγένεια τη υπογειοποίηση των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών δίπλα στο γήπεδο τη ΑΕΚ, ο Πάπα Αρένα. Η υπογειοποίηση ήταν ένα έργο άρρηκτα συνδεδεμένα με τη λειτουργία του νέου γηπέδου, τα εγγένεια του οποίου έχουν προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, που θα βοηθήσει το έργο τη υπογειοποίηση σημαντικά και το κυκλοφοριακό τη πόλη Νέα Φιλαδέλφια. Στην τελετή των εγγενείων, το παρόν έδωσαν ο διοικητικό ηγέτη τη ΑΕΚ Δημήτρη Μελισανίδη, Υπουργή Ανάπτυξη και Παιδίσεων Άδων Γεωργιάδη, Εργασία Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, ο Περιφερειακή Κρατική Γιώργο Πατούλη.
Πάμε τώρα στο Ευρωμπάσκετ. Πρωταθλήτρια Ευρώπη για μια ακόμα φορά, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με το σπαθί τη, Δημήτρη.
Τέταρτη φορά στην ιστορία, κέρδισε 88-76 στην Γαλλία.
Ήταν καλύτερη,
είχε τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ με 27 πόντους, 7 τρίποτα πρώτο σκόρερ. Το χάλκινο μετάλλιο η Γερμανία 82-69 την Πολωνία. Πέμπτη η Ελλάδα που αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Γιάννης Αντετοκούμπο στους κορυφαίους, στην κορυφαία πεντάδα τη διοργάνωση. Αυτή η ομάδα, αυτή η φανέλα, αυτή η σημαία με έκανε να ξαναρωταυτώ το μπάσκετ. Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας να τα δώσουμε όλα. Η ανάρτηση στο Instagram του Γιάννη Αντετοκούμπο με την προσπάθεια της εθνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αλεξάνδρας, ανατμήματα στα δύο ρεύματα του Κηφισού και στο λιμάνι του Πειραιά. Κλειστοί θα παραμένουν σήμερα οι σταθμοί Νίκαια Κορυδαλός και Αγία Βαρβάρα της γραμμής 3 του μετρό. Στη Θεσσαλονίκη καθυστερήσεις σε Τσιμισκή και Εγνατία.
Ο καιρός.
Μυρίζει φθινόπωρο σιγά σιγά με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα, ακόμη και βροχές. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες μέρες.
Καλό μεσημέρι, καλή
εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
Τα 37-38 τελειώσανε βέβαια για μέχρι τον επόμενο Μάιο τουλάχιστον.
Φτάσαμε και 39 Παρασκευή, Σάββατο, το έχεις πιέσει.
Η θερμοκρασία έχει επιστρέψει στους 29-30 βαθμούς, είμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το σημαντικό νομίζω είναι ότι θα πέσει κι άλλο. Θα πέσει την Πέμπτη, για παράδειγμα, στην Αθήνα στους 24 βαθμούς. Και θα μείνει χαμηλές θερμοκρασίες, θα μείνει Πέμπτη Παρασκευή, ξανά θα ανέβει λίγο θερμοκρασία από το Σάββατο.
Και όχι μόνο οι μέγιστες. Έβλεπα, Παναγιώτη, ότι χθες το βράδυ είχε ψύχρα, Ελισάβετε, και σήμερα το
και
πρωί.
Σήμερα το πρωί.
Έβλεπα Τετάρτη εδώ στο Μαρούστα έχει 14 το πρωί και Πέμπτη 12 και βροχή.
Έτσι ακριβώς είναι. Θα πέσουν και ελάχιστες. Και σήμερα το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο ξημέρωσε. Το θερμόμετρο ήταν λίγο πάνω από τους 0 βαθμούς. Ήταν 1 βαθμό στο Νευροκόπη, 3 βαθμούς στη Φλόρινα. Τώρα να πούμε για τις βροχές πώς θα είναι, γιατί θα έχουμε και αύριο κάποιες βροχές, όχι στην Αθήνα. Στην Αθήνα νομίζω θα βρέξει για λίγο ίσως την Τετάρτη και πιθανόν και την Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης κάποιες βροχές ίσως έχουμε αύριο. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη την Πέμπτη είναι που θα βρέξει περισσότερο. Θα βρέξει αύριο σε περιοχές της Πελοποννήσου κυρίως, εκεί και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Την Τετάρτη θα έχουμε περισσότερες βροχές σε υπηρετικές περιοχές και στην Εύβοια όμως, σποράδες και στην Κρήτη, με βοριά που θα είναι και τετά μποφόρ. Η Πέμπτη θα είναι πιο βροχηρή μέρα. Φαίνεται αρκετά μεγάλα ύψη βροχής στις σποράδες. Προφανώς θα βρέξει και στην Εύβοια και στις περιοχές της
Ιππροχής. Εδώ Αττική σποράδες. Λοιπόν Τετάρτη-Πέμπτη βροχή.
Οριακά στην Αττική νομίζω κάτι θα, η διεθνή θα δούμε κάποια βροχή Τετάρτη-Πέμπτη. Όχι όμως κάτι σημαντικό, όχι κάτι μεγάλο. Τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής φαίνεται και την Πέμπτη και τις σποράδες και το δείχνει αρκετές μέρες αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε 26 λεπτά μετά τις 3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσάκη και ο Αντώνης Μορτάκης.
Μείνετε στο Real FM. Στην Αθήνα ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.